και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ассалауму алейкум, адерли динейджилер. Сүгін 2019 жылын 1 марты, хептенің анына күні. Сүнк программамызды, қойы ренкл улоғлары эділян басыслар күшленер. Президенттің оғлы Сердар Ахалды ені бір детқаның дүйвіні түтті. Ве бейлік мағлуматтарымызды динап білерсіңіз. Озалы білін мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білін таныстыр ярын. Президент Дональд Трамп Демразы Кореяның лидері Ким Джон Ун гүлін Вьетнамды кечірін геплешкілерінің довамында эсасан Американың санкциялары варады гүрін еділендігіне айтты. Трамп бұ варады 28 февральды Ханойды кечін 2 күнлік саммиттен соң чықыш етті. Геплешкілерінің довамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы бойынша ылаласығы келмек башартмады. Сол бір вақты Трамп Кимін өзінің ядровый ракета сынақларын тоқтатмағаны довам еттірдік варды айдандығын ехен беледі. Америка, Европа білелесігі Қытай ве Русия ядры ярағыларына еге Хиндистан өлен Пәкістанның арысында ақи соң қиырларың довамынды ең еті кризисің контролден шықмағына алады білдірділер. Пентагонның берен мағлуматының өрі, қорынық секретарының өзіпесіне еріне етірдзе Патрик Шанахын дартқынылығы қоушатмық, сейлі де юрттарың харвы херекетлерден сақланмағы ұғырында тағырлай дияр. Европа білелесігінің дашар сиясат бойынша басылығы Федерика Маккерини, Хиндистан өлін Пәкістаны саварлылығы сақламағы сағырды. Пәкістанның яқын яраанларының бері Қытай хем қазаплылығын артмағына дүйіплі алады білдірді. Русияда парақтылығы чағырып, арытшы болмағы теклеп етті. Екі ордың арасында қияғдайлар етасан, Гималайлардағы давалы Кашмир севіті себәплі дартқылнаш басылапты. 27 февральда хем Хиндистан, хем де Пәкістан бірек-бірегінің ұшорларын ұрып дүшіріндіклеріне айттылар. Бірлесен Милеттер Құрамасының қопсыздық кеңесінде Венесуэлла бойынша Американың ве Русияның хүдірлеян айры-айры резолюциялары бойынша тет берілісің кесірілмегіне қарасылар. Резолюцияның қабул еділмегі үчен кеңесің азындан 9 ағзасының оның қолдымығы зерурдыр. Мұндының басқа кеңесің химисілік ағзаларының хес бірінің, яғни Американың, Русияның, Қытайың, Францияның ве Британияның оңы вето қоймазылығы серттір. Reuters агентлігінің дипломаттары талғыланып берен мағлуматына өрі, Американың резолюциясы керекілі 9 сесі алмағы басартады, Москва оңы вето қоймағы көзіңінді тұтияр. Бейлік тараптан Рус резолюциясының керекілі сеслері алып білмеджектігі айдыляр. Мағлуматы өрі, Американың резолюциясында БМГ-нің бас секретарі Антонио Гутерестан халқары сеншаларының қатнашмағында еркін, ачық ве ұнымлы президенттік сайлауларының кешірілмегіне ярдым бермегі сорылар. Сейледі онда сияса оппозиция өкелерінің хопсыздығыны үпчін етмәгі ве юрды гуманитар химайтың елтілмегіне мүмкіншілігін дөріділмегіне чағырылар. Бұ арлықты президент Николас Мадуро Америкадан иверлен гуманитар химайетін үңіні бөгітліді. Русия өзгедегінді мұны Вашингтонның гуманитар ойны деп атландырды. Қазақстанның iki ірі шәһәрінде авторитар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың хәкімет басындағы партиясының биналарының дасында кешірілген протесттердің дәвамында полиция ентіме демонстрант сақлады. Пайтақт Астанада ве юрдың ең ірі шәһәрі Алматыда кешірілген протестлерде онырша демонстрант Назарбаевтың хәкіметтен чекілмегіне чағырыс еттілер. Назарбаев Қазақстанның Совет Союзы дарғанындан, яғни 1991 жылдан бері жол басшылығы деп келер. Протестшілер үкіметі адаты адамларының мәселелеріне ве мәтәсіліктеріне үнс бермезлікті айыпладылар. 4 февральда Астанада бір бинаның одалмағы нәтижесінде бір машғаланың 5 сағасының өлмегінден соң енші мәхепті бәрі юрдың дүрлі күнжөклерінде протестер кешірілер. Тәжікстанның топыр 24 оппозиция херекетінің ұзылқы ағзаларының еншемесі, юрдың юқыры судына үзіленіп, топырың енді хейчілі хуп авандырмаяндығыны айдып, оны экстремистікі партияларың саңауындан чықармаға чағырдылар. Топыр 24 херекетінің ел басшысы бұ чағырсыларың басыш астында еттірлендігіні айдып, топырың авторитар президент Эмомали Рахмонның хүкіметіне қарсы оппозиция хүкімінде херекет етмектен жүз өрмежектігіні белледі. Азаттық радиосының юқыры судтағы атландырылмасызлығының соран бір чешмесі, топырың ұзылқы ағзаларының 15-сінің қолғойын ардасының 25 февральды тапсырландығыны тасдиқлады.